Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រី Harris និយាយសង្កត់ធ្ងន់ពីក្តីសង្ឃឹមមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនធ្វើចំណាកស្រុកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាតំណាងទូតអាមេរិកអំពីវនីវឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានកាកបាទក្រហមមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រជាជនរាប់សែននាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង1លានដូសទៀតមកកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលសម្រុកចាក់បង្ការដល់ពលរដ្ឋឲ្យបាន10លាននាក់សហជីពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga បញ្ឈប់ការបណ្ដេញបុគ្គលិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅអាមេរិកទសវត្ស80និង90រូបថតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានន័យលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាមេឡា Harris បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីទូននីតិរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងតំបន់នៅពេលលោកស្រីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Andrés Manuel López Obrador នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mexico City នៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយមេដឹកនាំប្រទេស Guatemala ជាផ្នែកនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលផ្តោតលើដំណោះស្រាយនៃកំណើនការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីថ្លែងពីកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបាននិយាយថារបៀបវារៈនៅថ្ងៃអង្គារនឹងរួមបញ្ចូលទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកស្រីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកយើងមានភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងអ្នកដឹងទេក្រៅពីកាណាដាយើងជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាបំផុតនៅក្នុងប្រទេស Guatemala កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Harris បានសង្កត់ធ្ងន់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនឲ្យនៅក្នុងប្រទេសជាជាងការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីដើមខែឧសភានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដោយពិភាក្សាបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងជំនួបនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកក៏បានបង្ហាញនៅកង្វល់ជាខ្លាំងអំពីការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការហ៊ាននិយាយដើម្បីការពារបរិស្ថានដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយសារការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងការកេងយកប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មគឺជារឿងគួរឲ្យសរសើរទៅវិញទេស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអាចជួយធានានៅអនាគតមួយដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពវិបុលភាពមានអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជំនួបរវាងលោកសខេងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាលឡើងក្រោយមានជំនួបរវាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកាកបាទក្រហមមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថា ខ្លួនកំពុងបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រជាជនរាប់សែននាក់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបន្ថែមលើការលំបាកបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកទីនសូសូអគ្គលេខាធិការក្រុមកាកបាទក្រហមនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងតស៊ូរកប្រាក់ចំណូលហើយទទួលបានសេវាមូលដ្ឋានតិចតួចដូចជាការថែទាំសុខភាពក្រុមកាកបាទក្រហមនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រជាជនចំនួន 236,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដោយមានជំនួយពីសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមនិងអតិចានក្រហមជំនួយនេះរួមមានស្បៀងអាហារនិងប្រាក់កាសប្រទេសដែលមានប្រជាជនចំនួន53លាននាក់នេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីកងទ័ពបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន12នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់278នាក់ខណៈករណីឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានប្រមាណជាង700នាក់ករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 35,511 នាក់ចំណែកករណីជាសះស្បើយពីជំងឺនៅថ្ងៃនេះមានចំនួន557នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះកម្ពុជាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនិងធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្របពេលនៃការឆ្លងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនតាមរយៈការទិញនិងជំនួយឥតសំណងកំណើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមិថុនាមានប្រមាណជា 27 កណ្ដក់សញ្ញា 66% បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនគោលដៅ10លាននាក់នៅក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសទៀតពីប្រទេសចិននាថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនអាចធានាថាមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេលោកស្រីអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាការពារសុវត្ថិភាពដោយការពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតនិងមានអនាម័យជាប់ជានិច្ចមនុស្សជាង200នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដ៏ធំទៅលើក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងទ្វីបជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការ Iron Side រយៈពេល3ឆ្នាំប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិងការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកម្មវិធីសម្ងាត់មួយដែលមានឈ្មោះថា Enum រកឃើញព័ត៌មានអំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងអាស៊ីអាមេរិកខាងត្បូងនិងមជ្ឈមបូព៌ាហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមទាំងផែនការឃាតកម្មចំនួន20នៅប្រទេសណូវែលសេឡង់មានជនសង្ស័យ35នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការ Iron Side ក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងតែឈូសកំទេចកំទីនៅកន្លែងរថភ្លើងបុកគ្នានៅភូមិខាងត្បូងនៃខេត្តស៊ីនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់63នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់រងរបួសខណៈពេលកំពុងព្យាយាមរកមូលហេតុមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមជួយសង្គ្រោះបានប្រើគ្រឿងចាក់ធុនធ្ងន់ដើម្បីសម្អាតផ្លូវដែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្លូវដែកលោកអាសាមស្វាទីបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាកំណាត់ផ្លូវដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះមានស្ថានភាពល្អអញ្ញាធិនិយាយថាមានអ្នកដំណើរប្រហែលជា 1,100 នាក់ជិះនៅលើរថភ្លើងទាំងពីរនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង1លានដូសទៀតមកកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលសម្រុកចាក់បង្ការដល់ពលរដ្ឋឲ្យបាន10លាននាក់សហជីពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga បញ្ឈប់ការបណ្ដេញបុគ្គលិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិសមធម៌នៃការចាយចាយវ៉ាក់សាំងអូបន្លាយការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាន់តែយូរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅអាមេរិកទូសវ័ត80និង90រូបថតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានន័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនក្នុងអវកាសប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ភពព្រះអង្គារឬព្រះចន្ទទេ
Thank you.
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លានដូសទៀតត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការទិញនិងជំនួយឥតសំណងរបស់ចិននេះជាវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដែលចិនផ្ដល់ដល់កម្ពុជាគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លានដូសបន្ថែមទៀតពីប្រទេសចិនដែលជាការបញ្ជាទិញនិងជំនួយឥតសំណងការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនមានជាបន្តបន្ទាប់ខណៈកម្ពុជាកំពុងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរំពឹងថានឹងចាក់បាន10លានអ្នកនៅដើមឆ្នាំ2022នៅក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំង1លានដូសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកស្រីយក់សម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងបញ្ជូនមកខាងលើនេះមានវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន50ម៉ឺនដូសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនចិននិងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន50ម៉ឺនដូសក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន4លានដូសនិងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន4លានដូសដូចគ្នាពីប្រទេសចិនក្រោមការបញ្ជាទិញនេះវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងទទួលបាននៅថ្ងៃនេះនិងវ៉ាក់សាំងដែលត្រៀមទទួលបាននៅពេលខាងមុខនឹងត្រូវចាក់ជូនពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងចាក់ដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងខែមិថុនាមុនពេលបន្តចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតលោកស្រីយក់សម្បត្តិបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រៅពីវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនកម្ពុជានៅរងចាំការបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងពីសំណាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោមយន្តការ COVAX ក៏ដូចជាប្រទេសជាដៃគូផ្សេងទៀតផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងថា
យើងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីអង្គការដៃគូផ្សេងៗទេហើយចំពោះ COVAX ដែលជាដៃគូរបស់យើងនឹងចំនួនហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ដែរដូច្នេះយើងកំពុងតែរង់ចាំនៅការបញ្ជាក់របស់ខាង COVAX ក៏ដូចជាខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងក៏ដូចជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចា
៎គិតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសរុបចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា2លានដូសវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់យន្តការ COVAX នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន 324,000 ដូសនិងវ៉ាក់សាំង Sinovac ទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនជាង4លានដូសលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារពួកគេមានការបារម្ភអំពីសុខភាពនិងខណៈការឆ្លងជំងឺនេះកំពុងរាលដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលោកថាអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់សមាមាត្រនឹងអត្រានៃការឆ្លងដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងការបន្តរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញនោះទេលោកបានថ្លែងថា
វ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ឡូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់សមាមាត្រទេបាទលោកត្រាណាថាយើងចាក់បាន 4-5 លានអ្នកអីឡើងទៅនឹងបានអាចថាវាអាចកាត់បន្ថយបានអាចនឹងទប់ទល់បានច្រើនបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដែលយើងឃើញថាចាក់បានច្រើនជាងគេទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញណាបាទហើយនៅតាមខណ្ឌខេត្តគេមិនទាន់បានចាក់ហើយរាជធានីភ្នំពេញក៏ចាក់មិនទាន់អស់ទៀតបាទ
លោកបានបន្ថែមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលុះត្រាកម្ពុជាបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 40% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបលោកយ៉ងកំអេងក៏បានជំរុញឲ្យពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកម្រិតជីវភាពទាបនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយប្រឈមនឹងការឆ្លងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានករណីឆ្លងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានស្មារតីនិងដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយជាដើមគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច1ដូសមានចំនួនជាង 2,800,000 អ្នកឬ 27 កណ្ដាក់សញ្ញា 66% នៃគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 10 លានអ្នក នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អនុគណៈកម្មការតាមដាននិងវិតម្លៃនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់យ៉ាងយូរបំផុតនៅដើមឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមាជិកសហជីពនៅកាស៊ីណូ Naga World បានចូលដល់ក្រសួងការងារនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងសមាជិកសហជីពទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសំណើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របនៅសំណងសម្រាប់ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅកាស៊ីណូ Naga World បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យបុគ្គលិកតាមរយៈការកោះហៅឲ្យទៅជួបថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិកសហជីពចំនួន 2049 នាក់ក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិកបានលើកឡើងនៅចំណុចទៀមទាមួយចំនួនទៀតរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកបានត្រឡប់ទៅបម្រើការងារវិញនៅពេលក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យាការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់មួយចំនួននៅចុងឆ្នាំ2020ដល់មុនពេលប្រកាសកាត់បុគ្គលិកក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដដាលនោះក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិកក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World បន្តផ្ដល់ឡើងវិញនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់រំលឹកបំណាច់អតីតភាពការងារជូនបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅកន្លែងការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមការណែនាំក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបុគ្គលិកជាង500នាក់កំពុងបន្តតវ៉ាមិនចាក់ចេញពីការងារខណៈមានបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំដោយក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលយកសំណងសម្រាប់ការចាក់ចេញ
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកគាត់ត្រូវបានបង្ខំនោះគឺថានៅក្នុងសកម្មភាពប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនៅក្នុងការដែលគាត់ផ្ញើសារហៅបុគ្គលិកម្ដងម្នាក់ទៅជួបក្រុមហ៊ុនមួយទល់នឹងមួយដោយមិនមានវត្តមានសហជីពអមគាត់ជាមួយគឺថាទៅពេលដែលគេហៅគាត់ជួបជាមួយគ្នានោះគឺជួបជាមួយនឹងខាងតំណាងក្រុមហ៊ុននោះគឺបើគាត់មិនព្រមទទួលយកទេពួកគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់សុខជាងចិត្ត
កញ្ញាបន្ថែមថាបុគ្គលិកដែលមិនឋិតក្រោមផែនការកាត់ចែងនៃក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 7,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបារម្ភពីសវត្ថិភាពការងារប្រសិនបើសហជីពត្រូវបានលុបបំបាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុននោះ
បើសិនជាមិនមានវត្តមានសហជីពនៅទីនេះទេគឺពួកគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដោយអ្វីដែលយើងដឹងថាតែឆ្នាំ2019បុគ្គលិកគាត់ទុះការតវ៉ាដោយសាររឿងប្រាក់ខែតិចដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនោះបូកសំជាមួយនឹងធ្វើហង្សាការបៀតបៀនហើយនឹងសុខភាពនៅកន្លែងការងារចុងក្រោយនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលពេលដែលមានការផ្ទុះកូវីដខ្លាំងហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនអត់ព្រមបិទក្រុមហ៊ុនទេគាត់នៅចង់បើកអាជីវកម្មរស់ស៊ីរហូតដល់តែមានករណីឆ្លងរហូតដល់ទៅ11ករណីតរតែមានការតវ៉ាពីបុគ្គលិកទៅពួកគាត់ព្រមឈប់ត្រូវព្រមផ្អាកអាជីវកម្ម
យោងតាមសារជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលបុគ្គលិកមួយចំនួនទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើឲ្យលាឈប់ពីការងារនោះក្រុមហ៊ុនប្រាប់បុគ្គលិកថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានមួយចំនួនដែលរួមមានផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកតាមរយៈការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយការព្រមព្រៀងគ្នា សារជូនដំណឹងនោះមានន័យដើមថាប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសទទួលយកគម្រោងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយការព្រមព្រៀងនេះយើងនឹងផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលខ្ពស់បំផុតតាមច្បាប់ស្តីពីការងារជាធរមានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទាំងអស់ប្រាក់សោហុយជំងឺចិត្តអត្ថប្រយោជន៍ទៅតាមកិច្ចសន្យាការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍នានាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមសមាជិកសហជីពដែលដាក់ទៅក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមេសាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Nagavel បានដាក់គម្រោងបញ្ឈប់ការងាររួមដល់កម្មករនិយោជិតរហូតដល់1329នាក់ក្នុងនោះមានកម្មករនិយោជិតរាប់រយនាក់ត្រូវបានជូនដំណឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់នៅហេតុផលថាខ្លួនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងខាតបង់ដោយសារវិបត្តិសកលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19ដែលជាហេតុផលសហជីពមិនអាចទទួលយកបានឡើយពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបុគ្គលិកបម្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាបរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកដែលស្ដែងឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបីកម្ពុជារងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅដើមឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុន Naga រកបានចំណូល900លានដុល្លារនិងចំណេញសុទ្ធជាង100លានដុល្លារជាក់ស្ដែងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រហូតមកកម្មករនិយោជិតធ្វើការស៊ីប្រាក់ឈ្នួលតាមចំនួនថ្ងៃដែលរៀបចំដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សក្រុមហ៊ុន Nagavel លោក Hein Damesh តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីលោកជាសេងហុងប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានវិវាទការងារនិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានដែរមន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាក្រោយទទួលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមបុគ្គលិកនិងសហជីពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនឹងមានពេល48ម៉ោងដើម្បីចាត់មន្ត្រីមកផ្សះផ្សាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel លោកថាក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះមានចេតនាចង់បំបាត់សម្លេងសហជីពដោយហេតុថាបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកដែលត្រូវកាត់ចេញនោះក៏មានឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមសកម្មជនសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
អាចុងក្រោយនេះគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានចេតនាមួយទៀតនោះគឺការប្រឈមទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមានន័យថាបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងមានដែលត្រូវក្រុងក្នុងការប្រឈមហ្នឹងគឺមានតែឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហើយតម្លៃភាគច្រើនទៀតជាសកម្មជននៅតាមផ្នែកមួយមួយដែលជាសកម្មជនសកម្មរបស់សហជីព
លោកខុនតារ៉ូក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel ក៏មិនទាន់ចុះខ្សោយខ្លាំងព្រោះក្រុមហ៊ុននៅបន្តរកបានប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបន្តថាផ្អែកលើស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុនេះក្រុមហ៊ុនមិនគួរកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលភាគច្រើនជាសមាជិកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនោះទេបាទតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Naga ដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរកប្រាក់ចំណេញប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាវិសមធម៌នៃការចាយចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 កំពុងតែអូសបន្លាយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាន់តែយូរនិងថាវិបត្តិនេះនឹងពុំអាចបញ្ចប់ទេលុះត្រាតែលែងមានការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19នៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី74អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានថ្លែងកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់បុគ្គលិកបម្រើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងថែទាំសុខភាពទាំងអស់ដែលបានបម្រើការយ៉ាងអង់អាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ដោយប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្លួនឯងលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្ស 150,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែពួកគេខ្វះសម្ភារៈការពារខ្លួននិងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេបានលោកបានទម្លាក់កំហុសលើប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនដែលគិតតែប្រមូលទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 សង្គ្រោះជីវិតទុកនិងបន្តអស់បន្លាយរោគរាតត្បាតឲ្យកាន់តែយូរលោកបានបញ្ជាក់ថាជាង 75% នៃវ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលគេបែងចែកដល់ប្រទេសចំនួន10មានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះបានទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រលោកបានចាត់ទុកវិសមត្ថភាពនៃការបែងចែកវ៉ាក់សាំងជារឿងគួរឲ្យខ្មាសអៀនមួយលោកបានបន្តថាវាពុំទំនងតទៅសោះដែលប្រទេសមួយក្រុមតូចដែលជាអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញយកវ៉ាក់សាំងស្ទើរទាំងអស់កំពុងគ្រប់គ្រងជោគវាសនាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពសកលលោកបែបនេះមានលក្ខណៈផុយស្រួយខ្លាំងណាស់ហើយប្រទេសអ្នកមានពុំគួររីករាយនឹងសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺបែបនេះឡើយលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងដូចនេះថា
No country should assume it's out of the woods no matter its vaccination
មិនត្រូវមានប្រទេសណាមួយចាត់ទុកថាខ្លួនលែងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនមាននោះឡើយមេរោគនេះបំលែងខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ការប្រែប្រួលអ្វីមួយនាពេលអនាគតអាចនឹងធ្វើឲ្យវិធានការរបស់យើងលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងអាចទាញយើងឲ្យត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដើមវិញ
លោក Tedros បាននិយាយថារឿងធំបំផុតដែលនាំឲ្យមានរោគរាតត្បាតនេះគឺដោយសារតែពុំមានសាមគ្គីភាពជាសកលនិងពុំមានការចែករំលែកទិន្នន័យព័ត៌មានមេរោគបង្កជំងឺប្រភពនិងបច្ចេកវិទ្យាលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងបន្តទៀតថា
We can only addressthat fundamental weakness with a binding commitment between nations to provide a solid foundation
យើងអាចដោះស្រាយភាពទន់ខ្សោយនេះបានតាមរយៈការបដិញ្ញារួមគ្នារវាងប្រទេសជាតិនានានិងការបង្កើតគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់កិច្ចសហការដ៏ប្រសើរមួយអនុសញ្ញាស្ដីពីការត្រៀមខ្លួននិងឆ្លើយតបប្រឆាំងរោគរាតត្បាតអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះដូចដែលខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់រួចហើយវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងអស់
ក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សានានានៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីការចាប់ផ្ដើមចរចាលើការបង្កើតអនុសញ្ញាប្រឆាំងរោគរាតត្បាតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់បង្ការនិងប្រឆាំងការផ្ទុះឆ្លងមេរោគមកដល់ពេលនេះអនុសញ្ញាទប់ស្កាត់ថ្នាំជក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺជាអនុសញ្ញាតែមួយគត់ដែលធ្លាប់បានពិភាក្សាក្រោមការរៀបចំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅអាមេរិកទសវត្សរ៍80និង90រូបថតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានន័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនក្នុងអវកាសក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ភពព្រះអង្គារឬព្រះចន្ទទេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងការកសាងជីវិតថ្មីនិងសម្របខ្លួនតាមរបៀបរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចន្លោះទសវត្សរ៍1980និង1990មិនត្រូវបានចងក្រងនិងពណ៌នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅឡើយទេជាពិសេសបទពិសោធន៍របស់ក្រុមប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេង សិភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាគ្រូសាជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់អាហ្គាលនិងក្លែនវូដត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយអមជាមួយរូបថតដ៏កម្ររបស់គ្រូសាខ្មែរមួយចំនួននៅតំបន់អាហ្គាលនិងក្លែនវូដក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអេលីណយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្លះសិភៅរូបថតនេះជួយឲ្យពួកគេយល់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដទៃទៀតដែលពួកគេមិនបានដឹងពីមុនរីឯជនភៀសខ្លួនខ្លះទៀតសិភៅរូបថតនេះធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមានន័យអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
សិភៅដែលមានចំណងជើងថាគ្រូសា On the Corners of Argyle and Glenwood នេះឬជាភាសាខ្មែរគ្រូសាជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood មានរូបថតសខ្មែរជិត20សន្លឹករូបថតខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញយុវជនខ្មែរស្លៀកពាក់បែប Hip Hop ជួបជុំគ្នាជាក្រុមរូបថតខ្លះទៀតបង្ហាញស្ត្រីជាម្ដាយអង្គុយលើកន្ទេលនៅលើវាលស្មៅមុខអគារលំនៅឋានជាមួយកូនតូចៗរូបថតខ្លះទៀតបង្ហាញស្ត្រីចាស់ចាស់កោសខ្យល់ឲ្យកូនចៅហើយក៏មានរូបថតនៃពិធីមង្គលការបែបប្រពៃណីខ្មែរក្នុងផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតផងដែររូបថតទាំងអស់នេះលាតត្រដាងពីជ្រុងមួយនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារខ្មែរមួយចំនួនដែលទើបតែមករស់នៅក្នុងតំបន់ Argyle និង Glenwood ក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ពីដើមទសវត្សរ៍1990សម្រាប់អ្នកស្រីសិទ្ធិសានវាជារឿងដ៏កម្រមួយដែលអ្នកស្រីបានឃើញរូបថតពីអតីតកាលទាំងនោះដែលថតកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនអតីតកាលនោះគឺសម្ដៅលើបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការលំបាកនានាដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចន្លោះទសវត្សរ៍1980និង1990ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមខុសពីគ្រួសារខ្មែរនៅតំបន់អាហ្គាយនិង Glenwood ជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធិសាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការជួយណែនាំនឹងគុតផ្គំពីគ្រួសាររបស់ឪពុកមីរបស់អ្នកស្រីនៅពេលអ្នកស្រីនិងសមាជិកគ្រួសារដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានចាក់ចេញពីជំរំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានមកដល់ទីក្រុងឡុងបីជរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីឆ្នាំ1981អ្នកស្រីសិទ្ធិមានអាយុ14ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានមករស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់អ្នកស្រីសុធាដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ54ឆ្នាំរូបថតទាំងអស់នេះជួយឲ្យអ្នកស្រីបានដឹងថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ៗបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាដល់ពេលមើលរូបថត
ដឹងហើយត្រឡប់ទៅរឿងខ្លួនឯងវិញណាខ្ញុំថាខ្ញុំពិបាកក៏ខ្ញុំអត់ពិបាកដល់គ្នាដែលនៅក្នុងរូបថតនោះដែររ
ូបថតដែលអ្នកស្រីសិទ្ធិសានបានឃើញត្រូវបានរៀបរៀងជាសិភៅរូបថតគ្រូសាជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់អាហ្គាយនិង Glenwood ដែលទើបតែត្រូវបានបោះពុម្ពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រូបថតសរខ្មែរទាំងអស់នេះត្រូវបានលោក Stuart Isaac អ្នកថតរូបអាជីពជនជាតិអាមេរិកាំងផ្តិតយកក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាផ្នែកសិល្បៈថតរូបនៅទីក្រុង Chicago នាដើមទសវត្សរ៍1990លោក Isaac បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចំណាយពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1994ជាមួយគ្រួសារខ្មែរជាពិសេសក្រុមយុវជនខ្មែរវ័យស្របាលលោកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Argyle និង Glenwood ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Chicago ក្បែរកន្លែងលោករស់នៅដែរហើយដែលជាតំបន់ក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនាពេលនោះជិត30ឆ្នាំក្រោយពីលោកបានផ្តិតយករូបថតដែលបង្ហាញទិដ្ឋភាពខ្លះៗអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់នោះនិងក្រោយពីលោកបានធ្វើការងារថតរូបនៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះលោក Stuart Isaac បានជួបបរិសខ្មែរអាមេរិកកាំង2នាក់គឺលោក Silong Chun និងលោក Peter Pin ដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើរូបថតរបស់លោកពីតំបន់ Argyle និង Glenwood សិភរូបថតគ្រួសារជាស្នាដៃរួមរបស់លោក Stuart Isaac ដែលជាអ្នកផ្តិតយករូបថតសញ្ញលឹកទាំងនោះនិងលោក Peter Pin ដែលជាអ្នករៀបរៀងរូបថតក្នុងសិភៅហើយនិងលោក Silong Chun ដែលសរសេរខ្លឹមសារអត្ថបទសិភៅរូបថតគ្រួសារនេះចំនួន150ក្បាលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Catfish Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសិភៅនៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយសិភៅនេះត្រូវបានលក់ដាច់អស់ លោក Stuart Isaac បានប្រាប់ VOA ថា
Khmer word for family and it's about Cambodian families and it's also about how these young men had to form their own family in some ways.
យើងដាក់ចំណងជើងសៀវភៅនេះថាគ្រួសារព្រោះវាផ្ដោតលើជីវិតគ្រួសារហើយវាក៏ផ្ដោតលើបរិសុទ្ធខ្មែរវ័យក្មេងដែលបានបង្កើតគ្រួសារដោយខ្លួនឯងក្នុងន័យខុសគ្នាពីគ្រួសារខ្មែរពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពីពុះថាពួកគេបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានបង្កើតក្រុមទាំងនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យពីលទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាក្រុមក្មេងទំនើងចុះ
ខុសពីអ្នកស្រីសិទ្ធិសានលោកស៊ីឡុងឈុនមានអាយុ72ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពេលលោកនិងគ្រួសារត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនចាកចេញពីជំរំខាវអ៊ីដាងប្រទេសថៃមករស់នៅក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលពោពេញដោយភាពក្រីក្រនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington នៅឆ្នាំ1981សម្រាប់លោកស៊ីឡុងរូបថតនៅក្នុងសិភៅរូបថតគ្រួសារនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកបានឆ្លងកាត់ពេលធំដឹងក្តីនៅទីក្រុងតាកូម៉ាលោកស៊ីឡុងនិយាយថាលោកបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទាំងជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតឪពុកម្ដាយរវល់ធ្វើការគ្មានពេលវេលាសម្រាប់រូបលោកនឹងទាំងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលពោពេញដោយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងក្រុមក្មេងទំនើងលោកស៊ីឡុងបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តពេលលោកនៅក្មេងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានคล้ายជាសហគមន៍មួយដែលផ្ដល់តម្លៃនឹងការទទួលស្គាល់ដល់រូបលោកសម្រាប់លោកស៊ីឡុងរូបថតសខ្មៅរបស់យុវជនខ្មែរជុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood នៅទីក្រុង Chicagoដែលថតដោយលោក Stuart Isaac ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិលោកតែម្ដង
Stuart images when I first seen them I was really really I was happy to see them because in a sense
នៅពេលខ្ញុំបានឃើញរូបថតទាំងនោះជាលើកដំបូងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះរូបថតរបស់គាត់គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនិងខ្ញុំពេលយើងធំដឹងក្តីយើងបានធំនឹងក្តីឡើងក្នុងសង្គមដូចគ្នានេះហើយយើងបានបង្កើតមិត្តភាពនិងទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រៀបដូចជាគ្រួសារទី2របស់ខ្ញុំអីចឹងយើងបានទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃគ្នា
ខុសពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីសិទ្ធិសានដែលមិនធ្លាប់ឃើញយុវជនខ្មែរជនភៀសខ្លួនស្លៀកពាក់បែប hip hop ជុំគ្នាជក់បារីឬរួមសប្បាយតាមក្បាច់រាំបរទេសដូចក្នុងរូបថតសខ្មែរទាំងនោះលោកស៊ីឡុងឈុនដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ42ឆ្នាំយល់ថារូបថតទាំងនោះបានធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់លោកមានន័យក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ដែលបានធំដឹងក្តីលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាអត្តសញ្ញាណនិងការសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិក
The text to textualize the images was to really humanize our experience like we come here to United States
ខ្លឹមសារដែលរៀបរៀងឡើងដើម្បីផ្ដល់បរិបទដល់រូបថតទាំងនោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងមានន័យដូចថាយើងបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងត្រូវបានគេហៅថាជនភៀសខ្លួនជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជាសហគមន៍ដែលកសាងជីវិតថ្មីដោយបាតដៃទទេហើយយើងត្រូវព្យាយាមរកមធ្យោបាយរស់នៅលើទឹកដីនេះ
ពីទសវត្ស1970ដល់1990ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ10,000នាក់បានចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគម្រោងជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍដែលភាគច្រើនពោពេញដោយភាពក្រីក្រដោយដែលរូបថតរបស់លោក Stuart Isaac បង្ហាញអំពីគ្រួសារខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago នេះនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Eric Tang ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសហគមន៍អាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin
So you know like Cambodian refugees all over the country the ones that came to Chicago were coming here without the skills to match the labor market
នៅគ្នានឹងជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអ្នកដែលបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានមកដល់ទីនេះដោយគ្មានជំនាញដែលទីផ្សារការងារត្រូវការនោះទេ ពួកគេជាច្រើនជាកសិករដូច្នេះពេលពួកគេមកដល់ទីនេះការស្វែងរកការងារធ្វើពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេហើយជាលទ្ធផលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់រដ្ឋដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរហូតដល់ច្រើនចំនួនឯណោះ
កត្រឹមឆ្នាំ2020ចំនួនប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់ជិត 340,000 នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងប្រជាជនខ្មែរដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់គ្រួសារជនជាតិខ្មែរនាទសវត្សរ៍1970ទសវត្សរ៍1980និងទសវត្សរ៍1990ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងក្រុមជនជាតិផ្សេងៗទៀតដោយ 13% នៃចំនួនប្រជាជនខ្មែរសរុបកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបយងតាមស្ថិតិជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020អ្នកស្រីខៃមរៃខឿនធ្លាប់បានរស់នៅក្បែរជីក្រុងឈីកាហ្គោជិតតំបន់អាល់ហ្គាយលនិងក្លិនវូដក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយអ្នកស្រីនិងឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនបានភៀសខ្លួនចេញពីជំរំសាកែវក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1981មករស់នៅតំបន់ជីក្រុងឈីកាហ្គោក្រោយពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីខៃមេរីអាយុ40ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថារូបថតក្នុងសៀវភៅគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់អាកាយនិងក្លិនវូដបានរំលឹកអ្នកស្រីពីមូលហេតុមួយដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅចេញពីជីក្រុងឈីកាហ្គោទៅតំបន់ស៊ីស៊ីរ៉ូរដ្ឋអ៊ីលីណយនៅដើមទសវត្សរ៍1990កាលពីពេលអ្នកស្រីមានអាយុ5ឆ្នាំ
I remember that time people used to hang out at the beach nearby Foster and Montrose Beach
ខ្ញុំចាំថាក្នុងអំឡុងពេលនោះយើងធ្លាប់ទៅជួបជុំគ្នាកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រក្បែរឆ្នេរ Foster និងឆ្នេរ Montrose ហើយក្រោយមកស្ថានភាពកាន់តែពិបាកដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនមិនទៅជុំគ្នាកំសាន្តនៅទីនោះព្រោះមានក្រុមទំនើងនៅទីនោះច្រើនយើងមានអារម្មណ៍ថាទីនោះមិនមានសុវត្ថិភាពទៀតទេ
តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះអ្នកស្រីខេមរៃខឿនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីអាចយល់ពីមូលហេតុនិងភាពចាំបាច់នៃការបង្កើតជាក្រុមក្មេងទំនើងរបស់យុវជនខ្មែរខ្លះដែលជាជនភៀសខ្លួនដោយក្នុងរូបថតដែលត្រូវបានផ្ដិតយកនៅលោកស្ទួតអៃសែត
And so that history where their parents are not available, they're working, both of them are working, and kids are sort of left on their own to fend for themselves.
មានប្រវត្តដែលឪពុកម្ដាយមិនមានពេលវេលាសម្រាប់កូនដោយពួកគាត់រវល់ធ្វើការងារហើយក្មេងៗនៅតែឯងត្រូវរៀនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយពួកគេធំដឹងក្តីឡើងក្នុងបរិយាកាសដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍សង្គ្រាមជំងឺបាក់ស្បាននិងភាពតក់ស្លុតដូច្នេះវាងាយដែលក្មេងជនភៀសខ្លួនខ្មែរខ្លះត្រូវបានជ្រើសឲ្យចូលក្នុងក្រុមក្មេងទំនើងដែលបានក្លាយជាខ្សែជីវិតមួយសម្រាប់ពួកគេ
ខុសពីក្រុមជនភៀសខ្លួនជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានផ្ដោតសិទ្ធិរស់នៅដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមវិសោធនកម្មច្បាប់ជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1980នេះអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Jimmy Carterជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំមកជាមួយនៅភាពតក់ស្លុតដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពីការធ្វើទារុណកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងភាពអត់ឃ្លានការបែកបាក់គ្រួសារនិងបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដូច្នេះបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងភាពតក់ស្លុតពីការបាត់បង់គ្រួសារពីក្រតកម្មសង្គ្រាមហើយមកប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងហើយខុសពីក្រុមជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអេរិកតាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin
And so what happens is they're immediately tracked into urban poverty in the United States and that makes
ដូច្នេះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកដល់នោះគឺថាពួកគេធ្លាក់ខ្លួនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រភ្លាមៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរលំបាកខ្លាំងប្លែកពីគេហើយជាពិសេសជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ដោយទទួលស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងការតស៊ូជំនះការលំបាករបស់ឪពុកម្ដាយនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ្នកស្រីសិទ្ធិសានអ្នកស្រីខៃមរៃខឿន និងលោកស៊ីឡុងឈុនកំពុងចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលកំពុងរីកលូតលាស់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ក្រៅពីបម្រើការងារពេញម៉ោងក្នុងវិស័យឯកជនសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសធាសានគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់និងជាប្រធានអង្គការក្រុងខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខេមរៈខឿនគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃសារមន្ទីរខ្មែរនិងអនុសារណដ្ឋានវិលពិឃាតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករីឯលោកសិលុងឈុនគឺជាស្ថាបនិកចលនាបដិវត្តក្រមាក្រហមឬ Red Scarf Revolution ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដល់យុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងជំនាន់ក្រោយហើយលោកក៏ជាអ្នកតស៊ូមតិនឹងការពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់កាលពីអតីតកាលក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកទាំង3គឺដើម្បីអប់រំយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតដោយទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងឧបសគ្គនានានៅពេលកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់តម្លៃដល់ភាពជំនះឧបសគ្គរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួនមុនអ្នកស្រីខេមរៈខឿនបានថ្លែងថា
There's a younger generation of youth who are growing up who don't know that history
មានក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយដែលបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះហើយមិនបានផ្សារភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរថ្មីថ្មីដោយសារតែពួកគេបានមកដល់ទីនេះក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ដំបូងគេបង្អស់លោកស៊ីឡុងឈុនបានថ្លែងថា
You know we face many challenges and barriers and we still do today but we are resilient and we're people that came from
យើងប្រឈមនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គជាច្រើនហើយយើងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះដដែលប៉ុន្តែយើងមានស្មារតីជំនះខ្លាំងយើងគឺជាក្រុមពលរដ្ឋដែលបានកសាងជីវិតពីបាតដៃទទេហើយ40ឆ្នាំក្រោយមកយើងបានសម្រេចកិច្ចការល្អៗច្រើនណាស់
ហើយស្មារតីជំនះការលំបាកទាំងនេះទំនងជាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងទិដ្ឋភាពជួបជុំគ្នារួមច្រៀងសប្បាយដោយក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងរូបថតខ្លះដែលត្រូវបានប្រឌិតយកដោយលោក Stuart Isaac នៅក្នុងសិភៅរូបថតគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood លោក Silong Chun បានថ្លែងថា
Those photos of the celebrations and the dancing, the older folks and the younger folks doing it, because I think that carried on from when they were in Cambodia, right?
នៅក្នុងរូបថតដែលបង្ហាញការជួបជុំគ្នារួមសប្បាយទាំងមនុស្សចាស់ក្មេងខ្ញុំគិតថានេះជាទម្លាប់របស់ពួកគេជាខ្មែរតាំងពីពេលពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រជាជនរួមគ្នាជាសហគមន៍ហើយវប្បធម៌តាមភូមិគឺថាពួកគេសប្បាយរីករាយជុំគ្នាបើទោះបីជាមានការលំបាកនិងឧបសគ្គយ៉ាងណាយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីស្វែងរកពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមដើម្បីដើរទៅមុខ
រីឯការពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនិងភពព្រះច័ន្ទអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាប្រទេសចិនមានបំណងប្រមូលទិន្នន័យនៅលើអវកាសនិងបង្កការរំខានដល់ផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតអះអាងថាប្រទេសចិនមិនទាន់មានសមត្ថភាពបំពាក់បរិក្ខារយោធានៅលើភពព្រះអង្គារឬភពព្រះច័ន្ទនោះទេលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការចោះចោតនៅលើភពព្រះអង្គារនិងមានបំណែកកំទេចបាក់បែកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអ្នកវិភាគបាននិយាយការពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅថាយោធាចិនអាចនឹងវិនិច្ឆ័យមើលកម្មវិធីលំហអាកាសរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យនិងរំខានដល់ផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃប្រសិនបើចាំបាច់ស៊ីនហួរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែសុភាប្រទេសចិនបានចុះចតយានអវកាសរបស់ខ្លួននៅលើភពព្រះអង្គារដោយបានក្លាយជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះចតនៅលើភពព្រះអង្គារនេះកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយានអវកាសរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Chang'e 4ទៅកាន់រណ្ដៅនៅចុងម្ខាងនៃភពព្រះច័ន្ទគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាន Global Times ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍នៅក្នុងខែមីនាថាមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងកន្លងអាកាសនឹងត្រូវសាងសង់ចប់សពគ្រប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិនដែលមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនបានបង្កមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួននៅដើមខែឧសភាមានក្តីបារម្ភពិតប្រាកដមួយអំពីការស្លាប់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលកំទេចកំទីបាក់បែកពីរ៉ុកកែតមួយរបស់ចិនបានធ្លាក់មកលើភពផែនដីចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅភាគខាងលិចកោះម៉ាល់ឌីវនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីមិនមានបេសកកម្មលើអវកាសរបស់ចិនណាមួយបង្ហាញអំពីចេតនាយុទ្ធាជាក់លាក់ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគជឿថាកងទ័ពរបស់ប្រជាជនចិនកំពុងតាមដានការស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅនេះដើម្បីរកឱកាសដូចជាកម្មវិធីថ្មីៗក្នុងការប្រមូលយកការសម្ងាត់ឬបិទបាំងផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃក្នុងពេលមានចំនួនណាមួយលោក Marco Casares នាយកកម្មវិធីសិក្សាអំពីអវកាសនៃក្រុមហ៊ុន Thiel Group Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដោយសារតែឥឡូវនេះពួកគេមានយានអវកាសដ៏ទំនើបពួកគេចង់ស៊ើបការឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយប្រសិនបើគេរកឃើញអ្វីយ៉ាងមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់គោលដៅយុទ្ធាឬឧស្សាហកម្មនោះពួកគេនឹងបន្តធ្វើវាការរុករកក្នុងអវកាសរាប់ទសវត្សរ៍ប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1970និងបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់អវកាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដោយបានក្លាយជាប្រទេសទី3ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជូនមនុស្សទៅក្នុងអវកាសមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាពួកគេកំពុងប្រោសប្រាសការរុករកក្នុងអវកាសប្រកបដោយសន្តិវិធីហើយនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់សភាវុធប្រទេសចិនបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងការដាក់យុទ្ធានៅក្នុងអវកាសក្រៅភពផែនដីគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Space បានរាយការណ៍ថាផ្កាយរណបមួយចំនួននៃផ្កាយរណបជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនគឺសម្រាប់ការប្រោសប្រាសក្នុងគោលដៅយុទ្ធាឬគោលដៅមុខ2សារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាប្រទេសលោកខាងលិចជឿថាមានផ្កាយរណបចំនួន2ត្រូវបានប្រោសប្រាសសម្រាប់គោលដៅយុទ្ធាយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ចិនថាការបង្ហោះយានអវកាសដែលមានមនុស្សជិះទៅក្នុងអវកាសអាចជួយប្រទេសចិនផ្នែកយុទ្ធាហើយថាប្រទេសនេះអាចកំពុងធ្វើវឌ្ឍប្រឆាំងនឹងផ្កាយរណបដោយចូលថតក្នុងកន្លងភពផែនដីផ្ទាល់ដើម្បីរំខានដល់សញ្ញាផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបង្វែងនិងការប្រមូលទិន្នន័យលោក Derek Crossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Rencor ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានៅពេលនេះយុទ្ធាចិនអាចនឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់ពន្លឺធម្មពលដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្វែងឬរំខានដល់ផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកន្លងទីបលោកបានបន្ថែមថានៅទីបំផុតផ្កាយរណបរបស់ចិនអាចនឹងប្រមូលយកព័ត៌មានតាមវិធីដែលអាចការពារមិនឲ្យទិន្នន័យនោះមានការរំខានលោក Carl Sager អតីតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញតំបន់អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការយកផ្កាយរណបប្រទេសជាមុខសញ្ញាអាចមានន័យថាជាការបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកជាមិនខានលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tam Kong នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនមិនអាចមានសមត្ថភាពបំពាក់បរិក្ខារយោធានៅលើភពព្រះច័ន្ទឬភពព្រះអង្គារទេការបង្ហាញអន្តរភាពនៅលើភពផែនដីលោកសាយើបាននិយាយថាប៉ុន្តែបេសកកម្មទៅកន្លែងឆ្ងាយៗក្នុងអវកាសអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនបញ្ចេញអន្តរភាពរបស់ខ្លួននៅលើភពផែនដីលោកសាយើបាននិយាយថារបៀបវិរៈដែលសំខាន់ជាងនេះគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកថា ពួកគេស្ថិតនៅជាមួយភៀកខីចាញ់ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាប្រទេសចិនកំពុងតែរីកចម្រើននិងកាន់តែមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីដែលមិនសូវមានអំណាចជាច្រើនបានចាប់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាខណៈដែលកងទ័ពជើងទឹកចិនកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់លោក Grossman បាននិយាយថាកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសចិនកំពុងខំតាមឲ្យទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នជាមហាអំណាចដ៏កំពូលនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងអវកាសបាននិយាយអំពីធនធានប្រទេសមួយចំនួនតូចផ្សេងទៀតមានកម្មវិធីដែលកាន់តែជិតតាមទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Grossman បានថ្លែងថាកម្មវិធីអវកាសរបស់ពួកគេមានចតថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងពិភពលោកពួកគេកំពុងតាមយ៉ាងលឿនឲ្យទាន់យើងហើយប្រហែលជាយកឈ្នះយើងប្រសិនបើយើងមិនវិនិយោគបន្ថែមក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទេនោះលោកហួងបានថ្លែងថាចិនអន្តរជាតិចង់ប្រកួតប្រជែងជាពិសេសដើម្បីអាចបំពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំនេះប្រទេសចិនក៏កំពុងយកលំហឱកាសធ្វើជាចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរលោកហួងបានថ្លែងថាប្រទេសចិនត្រូវការកម្មវិធីនាំមុខចំនួន1ឬ2ដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសចិនទទួលបានកិត្តិនាមលេខ1កាន់តែច្រើននៅពេលប្រទេសចិនប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួននិងបន្តប្រពព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតការវិវត្តទៅមុខសន្សឹមដោយមិនមានរបៀបវរៈលោកកាសារ៉េបាននិយាយថាប្រទេសចិននៅតែមិនទាន់មានរបៀបវរៈជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងលំហអវកាសដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះដែរលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដើមមកយោធាចិននឹងមានទូននីតិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមុខងារច្រើនលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនដែលមានកងកម្លាំងខ្លាំងបំផុតទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះកំពុងរករកក្នុងលំហអាកាសតាមរបៀបប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការ NASA ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែជារួមពួកគេគ្រាន់តែសាកល្បងមើលថាតើអ្វីខ្លះដែលពួកគេអាចធ្វើបានតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.